Тас Отарбаев пен Серик Мухаметалин 1986 жылы 16 және 18 желтоқсан аралығында болған оқиға туралы естеліктермен бөліседі және сол жыл өмірлеріне қалай әсер еткендері туралы әңгімелейді. Азаттықтан алыстамаңыз. Ертас Отарбаев Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз бекеті деген жерде туып өскен. Ол Алматы қаласына 1985 жылы келген екен.
Алматыға 85-те келіп едім. Ол жерде оққан мектебім менің 490-шы орта мектеп болатын. Ол мектепті бітіре сала келген жоқ, мен мектепті ертеректе бітірдік. Ауылда жұмыс істедік әртүрлі салада. Сосын Алматыға әке-шешеміздің ұлсатымен 85-ші жылы келгенмін. Ноябрьдің 25-ші күні завод керіп қауын аластым. Завод керіп та жұмыста жүргенімде 86 басталған күні жігіттер келіп біздерге осы көшеде бүкіл транспорттың бәрін тоқтатып көтеріліс жасап жатыр. Сіздер естідіңіз бе? Деп келді.
1986 жылы желтоқсан айында Алматы қаласының орталық алаңына қазақ жастары жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі де елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшіл әміршіл жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы келетін шеру қатыгездік жаншылды. Ертас Отарбаев көтеріліс туралы естігеннен кейін бірден жиналғандарын айтты. Алайда басшылары қарсы бағытта қызмет етуге бұйрық берген екен.
Үлкен бастар келді біздерге. Сендер ешқайда кетпейсіңдер. Жұмыс аяқталған жоқ. Жұмыс уақыты біткеннен кейін сіздер қазір мына станоктың бәріне дубинка дейтін неше түрлі ұратындар жасатамыз. Соларды аласыңдар да студент болама, басқа жұмысшылар болама көшеде көтерілген адамдарды тоқтатасыңдар деді.
Алайда Ертас Отарбаевтың сөзінше олар бірден мұндай бұйрықты орындаудан бас тартқан, жатақханаға барып тыныш жататындарын айтқан.
Соны жатақханаға бардық, жатақханаға барсақ, біздің малдар бәрі жиналып, бәрі естіген, бәрі жұмыстан шыққанда бәрі естіп шықты. Сол ас ішіп отырғанда айтты, көшеде осылай-осылай, қазір 2-2-ден 3-3-ден шықпасақ, біз топ болып 20-дан 15-тен жүре алмаймыз. Сразу машинаға тиіп, көшенің барлығы милициялар қаптап жауып тастаған. Соған менің қасымда өзімен бірге тұрған Муса деген жігіт болып, ол Өскеменнің жігіті. Көп жігіттер болып ақылдасып екеуден шықты. Есімен Мусаны еріттім де, өзіміз артқы есік барып, содан шығып, өзіміз Наурызбай батыр көшесі Омезгелде Дзержинский болатын. Сол көшемен жоғары көтерілсек, біз барғанда алаңда уже адамдар жиналып, көп адамдар жиналып қалған екен, ешкімді еш танып болмаса бірдеңе сұрап үлгеру мүмкін емес, бірақ бәрінің айтатыны сол, бірауыздан біздерге орыстың керегі жоқ, біз өзіміздің еліміздің, өзіміздің жеріміздің бір қазақты қояйық деп.
Ертас Отарбаев кешкісін алаңға барған кезде шерудің бейбіт өтіп жатқанын көргені жиналғандарды таратуға тырысып жатқан екен.
Шәмші Қалдаев ағамыздың өлеңін айтып, сөзі келді. Алтын күн аспан деген өлеңін сол басынан бастап айтып, сөйтіп былай-былай жүргенімізде, біз барғанның өзінде де кеш сағат 6 болып қалды. Сөйтіп жүргенде олар біздерге радиодан айқайлап отыр, кетіңдер, кетіңдер, сіздерге жаман болады, мына алаңды босатыңдар, бұл Москваның бұйрығы деп осылай сампылдап айқайлап отырды. Сонда біздер айттық, нағылсаңыздар да біз кетпейміз. Біз бір жетіге шейін боламыз деген негізі өзіміздің сөзіміз болды. Сағатқа қарай ешкім өлгерген жоқ. Үш пожарный машина менен бізді сумен атқылап, алаңнан қуып шығуға әрекет жасады. Бір машинада 5 тонна ма 4 тонна ма су бар. Өрт сөндіргіш машина үшеуі де. Сонымен бүкіл алаңда адамды басатын басып, қағатын қағып, сумен құлататын құлатып, Фурмулов көшесінен бастағаннан Наурызбай көшесіне шейін қалтты қуып шықты.
Ертас Отарбаевтың сөзінше жастар өрт сөндіретін көлікті шамалары келгенше тоқтатуға тырысқан.
Бір көзіме көрінгенді кейін ғана көріп таныстық. Жылдызай апай деген үлкендеу кісі аяғында ретігі бар. Сол аны орталыққа келгенде жан пажарын машинаның артындағы сушы жатын шлангісін тартқылап жүр екен. Соған бәріміз жабылып, ана шлангіні жұлып алсақ, ол енді су сорылмайтынның әсерін келтірейік деп. Таспен тұрып отырмыз, машинаның саутамдығы жоқ. Сөйтіп тұрғанымызда солдаттар ұратын, ұрып, соғатын, соғып, шашпен шаштан сүйрейтін, сүйреп, құлағанды алып, сөйтіп отырғанда біздерге айтты, мына скорейлер келіп тұр. Скорейге осы мына жаралы болған, мына мұрнаған аған бас жарылған қыздар көп, мен өзім 2-3 3-4 адамды автобусқа салғанбыз. Сөйтсек олар өмезгілі кембінің жігіттері аққалатты киіп алып келген екенде автобусқа салып алып далаға адамдар төге беріпті. Қайыққа апарып тастаған ешкім белгісіз. Оны артынан тағы да біреулер көрді ме, болмаса осындай сыбыс келді ме, үшкөреге тиемесін, үшкөредің барлығын балыншаға емес жан жаққа апарып төгіп жатыр дегеннен кейін біз үшкөреге апармай, енді үшкөреде шама келсе жақпасақ та оған машинаға ешкім тигемей, ол үшкөреге адам жолатпадық.
Сұхбаттасымыз сол уақытта күннің суық болғанын еске алды. Ол алаңға жиналған азаматтардың барлығы бірге әрекет етті дейді.
Сол адамдар тиетін автобус келіп, ода 4-5 адамды қағатынын, қағып басатынын басып жатқанда, біз сол машинаға қарсы жүгіргенімізде, ол 2 талды сындырып, 3-ші талға тірелгенде, ішінен 2-3 милиция атып шығып қашып кетті. Сол мен бер жағынан бардым да, автобустың бер есігін ашып, ана адам отыратын столдың астынан бір шүберек алдым. Шүберек алдым да, бензин бактың багын ашып, өмізілді бензин бак біздерде бензин көп болғандықтан қазіргідей кілттену болмаса замок салып тастау деген жоқ. Сол бер жағын аштым да мен шүберегімді батырып бензин қайттан бардым да есік ашып тұрған автобустың сарап бұс болатын соның ішінен бензин шаштым да енді қайттан бензинге тағы батырдым да айттым мынаны жағатын жігіттер бар ма келіңдерші деп ананы жағыңдаршы деп бүйтіп едім. Бір жігіт келді, қара кішкене жұқалтақ келген кішкентай жігіт екен. Қайта ішпешкісін алып оттығын алып жағып жатыр. 5-6 ол сынғаннан кейін әйтеуір біреу жанды. Кейін шүберегімді жағып мен қайтадан бардым да машинаны іші лақтырып жібердім. Бір кезде машина жанды автобустың іші. Сөйтіп автобус жанғанда біз автобустың сол жанған жылуыменен бірталай жүрдік. Мына 86-ға қатысқан ол маған бір жағынан жерім деп, елім деп соғатын азаматтың бәрі көрді, білді. Мен жасаған әрекетімді қасындағы жігіттер де істеді. Сол жерде 8 машина өртенетін болса, мен 4 машина өз қолыма өртеген жігітпін.
Ертас Отарбаев 90 оқиғасына қатысушылар үкіметтен саяси бағасын алған жоқ деп санайды.
Міне 25 жыл болды, біз әлі бірақ үкіметтен саяси бағамызды алған жоқпыз. Мен оны осыны мен түсіне алмай неге кедергі болған, оны мына әлге шейін бір өзімнің ойым сол мезгілдегі 90-да болған прокурор болсын, басқа жоғары лауазымды адамдар әлі сол орында отырғаннан кейін креслодан айырылып қалам ба деп ойлай ма деп соны қозғай алмай отырған сияқты осы 86 басталған.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның екінші жартысында 90 оқиғасына қатысқан тағы бір азамат Серік Мұхаметалинмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 90 оқиғасының 25 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Серік Мұхаметалин 26 жасында 90 оқиғасына қатысқан. Ол Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданының Тал ауылында туған. Серік Мұхаметалин алаңға жиналу туралы алдын ала естімегенін айтты.
Мен 1986 жылы жаңағы осындағы ол кезде Издательская компартия Казахстана дейді, газет шығаратын, журнал шығаратын жерде сонда жұмыс жасадым мен. Сол кезде как раз 16 күні кешкісін мен ең бірінші алаңда өзімнің жолдастарыммен серуендеп келе жатып, сонда біз адамдардың жиналғанын байқадық та, соның қастарына бардық. Уже біраз адамдар жинап қалған кез болатын. Сөйлесе отырады, Құнаев атамыздың орнын алынып, оған орыстың өкілі жаңағы Ресейден, жаңағы Мәскеуден Колбин деген азаматты алып келген екен. Соған біз қарсылығымызды білдіреміз деп халықтың бәрі кішкене ашылзаға келінет түрекен, оған бізде қосылдық. Біздің өзімнің негізінде Шығыс Қазақстанда өсіп туып өскендіктен, ол жақта орыс азаматтар көпті, ол жақта расында студент кезінде көп қысым көрген өзім дейді.
Серік Мұхаметалин 16 желтоқсан күні таныстарға, әріптестер мен курстастарға көтеріліс туралы айтамыз деген уәдемен тарағандарын әңгімеледі.
Сол күні біраз тұрып тарастық. Тарасқанда былай деп шештік те, ертеңінде таңертең таңмен осы қайтадан алаңға жиналамыз, бірақ алаңға бір өзіміз емес, істеген мекемемізде жұмыс орындарымызға жас қыздарға, азаматтарға бәріне айтып, солар енді осын бәрін алып келу алаңға мақсатымыз солай болды. Өйткені барлығымыз анандай қазіргі айтылып жүр ғой, ол бір әгі күш көрсе көрсөтүү сыяктуу ана мына или башкадай бир нелер жок. Биз тек гана максатыбыз кол бенди алып ордуна бир өзүбүздүн казак азаматын коюу. Өзүбүздүн тип болмосо орус азаматы болсо да, бирок Казакстандан чыккан. Содон 17-си күнү таңертең сол мен жумушка келип жигиттерге, кыздарга айттым осындай окуя болуп жаткан. Алар менин аузумдан эстип, алар да бармакчы болду. Бирок калай да көбүн чыгармай койду, өйткени усиление болду да биздин жаңгы проходойдо. Мен айтып калай да чыгып кеттим. Содон мен сол чыккан бойдо өзүм жалгыз сол алаңга кеттим. Көшөнүн бою толган лык толу адамдар, өйткени баары алаңга лап койду көздө. Солордун катарында мен де бардым.
Серик Мухаммедалин айтылган вежлерге карамастан жиналган азаматтар орундарынан кетпей туруп алды дейди.
Агаларыбыз үлкөн мыкты-мыкты мизи карагайда академик агаларыбыз жаңгы башка да үлкөн кызматтеги әнчи, жаңгы артист, көрүнүктүү кайраткерлер, солор баары сөз сөйлөп мүнбеден биздин ошо жерден акындап бей эч кандай бузакылык жасамай үйгө кайтуубуз талап этти, жумуш орундарыбызга баруубуз талап этти. Бирок биз оган каршылык билдирдик, туруп алдык. Биздин миндетибиз, биздин максатыбыз сол мына казак койгонча биз туруп алабыз деген не болду. Бирок бизди ал тыңдайбы? Содон жаңгындай алдыгы чепте турган аскерлер болду. Алардын колдорунда жаңгындай калкан дейт, каруу дейт, осындай жаңгы саперный күрөк дейт ал кезде. Сондай нелер болду, жаңгы дубинкалар болду. Ондайды мисалы чын айтканда көрмөгөнбүз негизи. Осындай нени биринчи рет көрдүк да. Биз ойлогонбуз жок, алар осындай не болот деп бизге.
Сухбаттасыбыздын сөзүнчө алаңга жиналган жаштар күннүн ызгарына карамастан орундарынан жылжымады. Содан кийин аскерий адамдар ишке кирешкен экен.
Лап койду го. Аскер приказ болду го дейм жаңгы солдаттарга алдыңгы шепте. Солар бизге жаңгы колундагы дубинкалар менен жаңгы саперный күрөктөрүн уруп жугуп, алдагы тургандар жапырып өттү. Бир эки кыз талып калды эми жазып. Талып калдым даже өлүп калды. Солар чүйрүп айтып жүргөн өзүмүзгө де тийди. Ошому ошо кулап жыгылып, одан өрүп мен бир карасам ана маңдайыма тийген ал мен изде бар. Содон мен ошону талып калдым өзүм энди. Сону айтып бир автобустун ичинде жатырмын да, апай жаңгы бетин калым сүртүп отур экен да. Сонун бирокта кайдамын десем айтты да, автобустун ичинде кисе деген ыгыжыгы биринин үстүндө бир жатырмыз да. Сонун бирокта РОВДга алып келди.
Серик Мухаммедалин жаралы адамдарды тергөөгө калдырмады дейди. Онун айтуунча усталган адамдардын саны өтө көп болгон.
Үстү бар жаралы жок, сондайларды алып калып да, жаңгы жаралар мен кан жоса алар ластагысы келмеди ме, өйткөн адам ыгыжыгы онун ичинде да. Айтып киргизде кайтадан алып чыгып, кайтадан автобуска отургузду. Сонун бир аз кыздар жана жаралы катты жарасы, жаралар катты баарынын кан жоса ушун. Бизди кайтадан алып да сол автобуска салынган бойдо калаанын четине вообще бир таудан ары асырып вообще бир бир 10-15 километрдей жер гой дейбиз. Согон апарып жатты. Сону апарып да түшүрүп айтты. Эгер кайтадан алаңга келетин болсоңдор аяктарыңды сындырабыз или өлтүрөбүз деп келмеңдер деп бизге катты немене жасады.
Серик Мухаммедалин желтоксан окуйгасы тагдырымды өзгертти дейди.
Январдын 10-уна таман правкомдо үлкөн жыйналыш болду. Жаңгы сол кезде комсомол катарында болотунмун. Сол комсомолдон чыгат, жумуштан чыгат статья менен. Содон баштап менин өмүрүмдө, тагдырымда бир үлкөн өзгөрүш болду да. Ата анам ренжиди, онда не кылып жүрсүң, бул не кылыгың, бизге зыян тиет, бауырларыңа не зыян тиет, энди калай да өзү бирдеңе кыл деген сыяктуу. Содон калада осу Алматыга келип, анда барам, мында барам жумушка, эч кайсы жерге жумушка алмайт. Ошон барып сондай бир жылдай жүрдүм. Содон ар завод, фабриканын алдына барам. Кара жумушчу болуп алышчы деп эчка жерге алмайт, өйткөнү менде ол кезде трудовойумда жанагы статья тур, жана 33-4 деген. 17-18-желтоксан күнү 1986 жумушка баягы чыкпат деген. Сондай гана алар статьяны солай гана жазган.
Серик Мухаммедалиннин айтуунча 1986 желтоксан айында алаңга жиналган жаштардын арман тилеги орундалды. Себеби Казакстан тәуелсиз эл атанды. Алайда ал осу убакытка дейин желтоксан окуягасына катышкандардын акталмагандыгы кынжылтады дейди.
25 жыл болду, эмне биз акталылбай жатырбыз? Мисалы чын айтканда менде документтин баары бар. Мисалы жаңгы статья менен чыкканым, жаңгы 17 желтоксан катышкандыгым бар. Мен мисалы чын айтканда элим бар, жерим бар, калкым бар деп жүрүп жатырмын. Бирок менин ал де мен бауыр карындаштарыма үйдүн туңгушумун айтатыным осу дос сорондорума да. Мен мисалы өмүрүм, тагдырым 90. Мен мисалы биттен 90 мен кетем. Өмүрүмдү осу 90га арнадым деп мен мисалы максат коюп жүргөн адам болот маалым. Бирок баары ашын башкадай маганага, башкадай нерсеге алышып кетти мен тагдырым. 90-дагыдай не басталатын болсо мен калкыма, жаңы өзүмдүн республикама сондай бир жаңындай не күн туса мен мисалы ал де сол 90-дагы мен сыяктуу менде ал алаңга кай жерге де чыгууга барма. Өзүм калкым жеримди коргоого мен ар убакта турам. Мен өмүрүм баары осу өзүмдүн жериме, элиме тынчтыгын сактоого мен ар качан дайым.
Кадырменди тыңдарман, осу менен Азаттык радиосунан берилген 90 окуягасынын 25 жылдыгына арналган кабарыбыз аякталды. Багдарламаны дайындаган Мерверт Сарсебай Азаттыктын толкунда келесе кездешкенче аман сау болуңуздар.